Krásne ráno všetkým a pokoj Boží aj z tohto miesta. Som neskutočne vďačný, že tu dnes môžeme byť, že tu môžeme slúžiť, že môžeme byť medzi vami a že sa môžem aj ja zdieľať na tomto mieste, pretože bude to viacej, ako Janko spomínal, viacej zdieľania z môjho, z nášho života, ako len vyslovene možno kázanie a hovorenia nejakých vyslovene doktrín a podobných vecí. Ale predtým ešte, ako prejdem do kázania, by som sa tiež na úvod rád pomodlil a možno vás ešte vyzval, aby som vedel, že ste so mnou, aby sme sa možno ešte tak spoločne postavili a na slávu Boha ešte mu odozdali trošku viacej seba. Ocko, ja ti ďakujem za toto ráno, ďakujem ti za to, že tu dnes môžeme byť a že si si nás povolal na toto miesto, toto ráno a som ti vďačný za to, že tu môžu byť moji bratia a sestry, pretože tu chcú byť a pretože tu môžu byť a majú hlad a záujem počúvať Tvoje slovo, Pane. Majú hlad a záujem vedieť o Tebe viac, o Tvojej prítomnosti viac. Chcú vedieť o Tebe, chcú načerpávať z Teba, Pane. A naozaj som Ti vďačný za to, že si ich mohol priviezať dnes ráno na toto miesto. A modlíme sa takisto za svojich bratov a sestry, ktoré dnes ráno nemôžu byť na tomto mieste. Či je to pracovný dôvod, alebo je to choroba, Pane, alebo je to možno vec, ktorá ich vzdialuje medzi Tebou a nimi, Pane, aby si si ich na tom mieste, kde sú, Pane, používal, aby si sa ich dotýkal, aby si im dával stále vedieť, že tam nie sú sami, že majú Teba, že majú svojho nebeského Otca, ktorý sa na nich neskutočne stále pozerá a že ich má vo svojom pohľade, a Pane, a hlavne to, že ich miluješ. Takže sa ich dotýkaj v ich domoch, posilňuj ich na duchu a na tele, ak to potrebujú, Pane, uzdravuj ich bolesti, Pane, a verím tomu, že aj toto slovo, ktoré bude na tomto mieste dneska ráno hovorené, aby padlo na úrodnú zem, otváraj naše oči viac, srdce viac a uši viac pre Tvoju prítomnosť aj na tomto mieste toto ráno. Amen. Nech sa páči, môžete sa posadiť. Možno mnohí viete, že sme z Nesvada. To občas asi tak býva, že keď diabol vie, že toto má byť vaša prvá kázeň, tak urobí všetko preto, aby vám to prekazil. Ale som vďačný za to, že tá technika je taká, aká je, že ma môžete počúvať. Ako Janko spomínal, sme z Nesvadoby dvaja s mojou manželkou a nejaký ten rok tu bývame, potom sme nebývali, potom sme žili v zahraničí a ja pochádzam z evangelického zboru odtiaľto z Nesvad, kde som vyrastal v podstate a vďaka mojim najprv starým rodičom a potom rodičom sme chodili do tohto zboru. Lenka je z Nesvadského zboru od baptistov, ale tým, že sme žili či v Bratislave, alebo v Nových Zámkoch, alebo v zahraničí, vždy sme sa snažili si nájsť nejaký zbor, do ktorého patríme, kde chodíme a kde sme jeho súčasťou, pretože je dôležité mať svoj vlastný zbor a ak náhodou je tu niekto taký, kto ešte nemá svoj zbor a chodíte možno raz sám, jednu nedelu tam, druhú nedelu som v Komárne, tretiu v Nových Zámkoch, chcem vás možno pozbudiť v tom, že je dôležité mať svoj zbor a svoj duchovný domov, pretože je dôležité vedieť o sebe, je dôležité, aby sme sa vedeli zdieľať a nie sa na modlitbách v každej situácii. A je to už asi 5 rokov, čo sme, vyše 5 rokov, čo sme sa vrátili z Anglicka, kde sme žili krátku dobu a čakali sme našho prvého synčeka Šimona, tak sme sa rozhodli, že na čo sa vrátiť domov a predsa, aby naše deti poznali svojich starých rodičov nielen cez Skype a modernú techniku, ale aby ich zažívali naživo. A verím tomu, že budeme mať podobných poslucháčov ešte dneska viac, tuto vpredu možno. A tak sme sa vrátili pred asi 5 rokmi a tak sme sa hľadali, že kde ísť, kde patriť, do ktorého spoločenstva. A poviem vám pravdu, že pre mňa zo začiatku tým, že som bol vychovávaný v evangelickom zbore, v evangelickom spoločenstve, v takom tom tradičnom, to znamená každú nedeľu do kostola, občas sobotu mládež už, keď som bol starší a podobne, pre mňa už baptistický zbor bol niečo viac a apoštolská cirkev všeobecne bolo už taký krok, že oni zdvihnú ruku, že čo to asi tak znamená, už som tak nerozumel, ale Pán Boh mi otváral v tomto neskutočne oči a srdce a dovolil mi sa meniť a bolo to neskutočne vzácne. Jednu nedelu, netuším z akého dôvodu, ale z Božieho dôvodu som sa ocitol v zbore Nových Zámkoch a apoštolskej cirkvi a je to už vyše 5 rokov, ďaká Bohu, kde chodíme a okrem toho, že tam chodíme, môžeme byť aj súčasťou a slúžime v tomto zbore. Lenka vo chválach a ja mám na starosti tým, ktorý víta a hostí, tí, ktorí sa vás starajú, keď tam prídete na návštevu a podobne. A okrem toho sme aj vo vedení toho zboru už po tých 5 rokoch. A bolo to strašne zvláštne, pretože roky predtým by som nikdy nepovedal, že budem súčasťou tejto cirkvi a tohto tela, ale som vďačný Bohu za to, že to tak dneska naozaj môže byť. A som vďačný za to pozvanie a za priateľstvo, ktoré máme s Jankom, pretože úroveň tohto priateľstva nie je skrze nás, nie je skrze to, že máme radi futbal spolu možno, alebo že milujeme šport, alebo že milujeme Pána, ale je to len skrze Ducha Svätého, ktorý nám dáva na srdce rovnaké veci, ktorý nás spája nadprirodzenou schopnosťou aj vzácne mať bratov a sestry a priateľov zo zboru, nie len možno z práce a podobne, pretože to je úroveň, ktorú vám vie len Boh zabezpečiť. A ako som spomínal, to už je približne 5 rokov, čo sme na tom Slovensku a ja si veľmi dobre pamätám, že možno ste počuli už niekoho povedať slovo, že oslavujem svoje druhé narodeniny. Čo to možno tak znamená veľakrát? Niekto má svoje druhé narodeniny, keď odozdá život Pánovi, niekto má druhé narodeniny, keď povie, že mal nejakú nehodu a mohol tam zomrieť a nie. Ja mám takýchto druhých narodenín viac a jedno z týchto druhých narodenín sa stalo 24. augusta presne v roku 2013, keď sa nám narodil náš prvý synáčik Šimon. Nebudem vám hovoriť o tom možno celý ten príbeh, čo bolo na pozadí, ale stalo sa to po jednej športovej udalosti, po ktorej som dostal silné bolesti do ramena a nedochádzal som skoro až dýchať od bolesti. Bola to sobota večer a na druhé ráno v nedeľu, v tej som pracoval vo firme Osram v Zámkoch, mnohí ju poznáte, som mal cestovať do Augsburgu približne 800 km autom. A predsa tá zodpovednosť, že mám ísť 800 km sám autom, pardon, nie sám, ale mal som pre ešte kolegyňu a jej rodinu, lebo sme tam mali prenajané služobné byty, tak to bolo pre mňa také, že bolesti, teraz mám ísť do Štúrova, odtiaľ ešte do Augsburgu, proste necítil som sa komfortne a hlavne zodpovedne predtým, pre tou veľkou cestou. Tak som poprosil rodičov, aby ma zobrali na pohotovosť, lebo tie bolesti boli fakt veľké, nepovedel som potočiť už hlavu, bolo mi veľmi zle. A keď hovorím, že bolesť je veľká, tak asi ju ani opísať neviem, pretože ak lapáte po dychu od bolesti, tak to asi nie je príjemné, že? No a vtedy som, bolo ja už aj neviem koľko hodín, možno 9. A pamätám sa, že vtedy najprv ma ocko nemohol zobrať, lebo rodičia moji si dali večeru, dali si po poháre vína a tým, že sú zodpovední, tak povedal, že nebudú riskovať a nesadnú si za volant, či by som nemohol zavolať svokrovcov. Tak som zavolal svokrovi, či by ma tam nemohol zobrať a odišli sme so svokrom do Nových Zámkov na pohotovosť, kde sme boli. Asi nejaké 2 hodiny sme tam trávili a tak. Prešli sme nejakými vyšetreniami, obrovskou bolesťou. A už keď ma tati bral domov z tých Nových Zámkov, priznám sa, že cestu z Nových Zámkov do Nesvad si nepamätám od tej bolesti. Iba som vedel, že v Zámkoch sa dám do auta a v Nesvadoch som vystúpal z auta. Napriek tomu, že som mal v sebe 2 injekcie od bolesti, nejakú bielkovinovú a nejakú silnú protizápalovú, nič. Tá bolesť sa stupňovala práve tomu, že by ustupovala. No a zvláštnosť bola tá, že bolo to proste zlé. Odišiel som na záchod a tak ďalej. A keď uvidíte svoj moč, ktorý je čierny ako káva, tak sa zlaknete, že? Máte myšlienky asi na všetky strany, či to je krv, či je to vnútorné krvácenie. Všetky zlé veci sveta ma asi napadli v tej sekunde, keď som to videl. A už bola asi okolo polnoci, tak som predsa zase išiel k rodičom, lebo som Lenku nechcel budiť. Šimon mal pol roka, to bol bábetko, ktoré tam potrebovalo aj 100% pozornosť. Tak som išiel zase za rodičmi, že vedeli by sme tam zase skočiť, lebo toto nie je dobré. Zajtra ma naozaj šoférovať ráno o 6:00 niekde vyrážať, ale toto ja nedám. A ocko, keď uvidel proste, čo sa deje, tak dobre, už vracali sme sa do Nových Zámkov. Išli sme do nemocnice a pamätám sa slova doktorky, ktorá sa pýta, že pán Todd, ale čo vám je, akože, kde vás tu ja mám hospitalizovať, akože ja neviem presne určiť, čo vám je. A ja, že pani doktorka, ja netuším sám, čo mne je, ale ja už domov nepôjdem, pretože mám také bolesti, že zajakávam sa od dýchania, behom sekundy vám tu možno odpadnem, robím všetko preto, aby som sa mi vôbec vedel komunikovať. No dobre, dobre, tak teda príjme vás aspoň na internet. Netušil som, čo je internet, lebo som dovtedy v nemocnici bol iba s nejakými zraneniami zo športu a podobne. Lenže už vtedy im dochádzali nejaké výsledky, ktoré boli veľmi zlé. Lenže samozrejme, my ich ešte neodkomunikovali tie výsledky, pretože keď lekár vidí výsledky, ktoré boli nezlučiteľné so životom a vy tam žijete a dýchate a nerozumie tomu, tak je to asi zvláštne, že? Prijali ma na internet, bola to prelom sobota, nedeľa. A v pondelok, takže tí, ktorí z vás ste už boli v nemocnici, viete, že v nedeľu, alebo teda sobota a nedeľa je o tom, že väčšinou tam je iba jeden, dva lekári, ktorí majú nejakú službu, ale nerobia sa väčšinou vyšetrenia pondelia, že? Pretože to sa plánuje väčšinou od pondelka do piatku. U mňa to bolo žiaľ tak zle, že ja som už v nedeľu musel absolvovať nejaké tri vyšetrenia. Musel som ísť nejakým ortopédovi a tak ďalej. A s urgenciou riešili nejakú magnetickú rezonanciu toho ramena, ktoré ma bolelo. Ja si myslím, ak si dobre pamätám, bol to pondelok alebo útorok, už som bol na CT toho ramena, lebo vedeli, že je veľmi zle. V pondelok ráno, keď prišla doktorka za mnou, tak sa ma pýta, že pán Toč, že môžem byť ku vám úprimná? Ja, že samozrejme, že to je to, čo si želáte, keď ste na takom mieste. A hovorí, že vy máte tak zlé výsledky, ktoré táto nemocnica za 30 čosi koľko rokov je nevidela. Máte niektoré hodnoty, ktoré sú tisícnásobné, máte niektoré výsledky, ktoré sú stonásobné a my netušíme, čo vám je, iba tu v podstate ako keby umierate pred nami. A je nás tu asi 6 lekárov a my sme si vás doslova chceli losovať, kto sa vás bude starať, lebo my nevieme, čo sa deje, ale je to veľmi zle. A ja že no, super. Ďakujem za úprimnosť. A čo s tým teraz? Áno, že dobre, niečo skúsime, proste nejaké infúzie a tak. Tak si pamätám, že za tých 9 až 10 niečo som tam ležal, tak mi stieklo nejakých 34 infúzií. Mal som ruky asi, ako keď si viem predstaviť, možno ako vyzerajú ruky narkomana, tak asi moje ruky tak vyzerali, boli modré, fialové, červené, hociaké, po modrinách, po infúziách, denne asi 3 až 4 odbery krvi každý jeden deň a podobne. Dookola tie isté otázky, nebrali ste toto, nebrali ste tamto, aj keď im tie výsledky stále ukazovali, že nie, ale oni sa to pýtali dookola. A ja som sa cítil ako na výsluchu každý jeden deň viackrát. Čo týmto ale celým chcem povedať je to, že mnohokrát v živote sme v situácii, keď sa pýtame Boha, že prečo. Prečo ja? A prečo teraz? A prečo moja dcéra? A prečo môj manžel? A prečo moja mama? A prečo teraz, keď sa mám tak naozaj dobre, sa muselo toto stať? A prečo som dostal výpoveď z práce? Alebo prečo sme nevyhrali tento daný projekt? A týchto otázok miliónkrát prečo je síce na mieste, ale veľakrát na ne nevieme proste z ľudského hľadiska odpovedať. A ja som mal vtedy 26, dojem, že celý život predo mnou. Krásna rodina, polročné dieťa, čo viac si muž v tom veku si myslím môže prijať. Proste to bolo takéto naplnenie svojich snov možno a podobne. A možno tých otázok, prečo bolo denne takých 200 asi. A pýtal som sa pána stále, že prečo. Žiadne odpovede, prvý deň, druhý deň. Čítal som si síce slovo, ale nič. Keď za mňami non-stop chodia lekári a hovoria, že to už snáď. A možno toto, a možno tamto, a vy dookola iba to prečo vo vašej hlave ide. A je to síce možno tak notoricky známy text, alebo veršik z Biblie, ale Ján 3.16, kde je, že tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale dal večný život každý, kto verí v neho. A to bola moja odpoveď. To bola odpoveď, ktorú mi pán zasial do môjho srdca a povedal, že toto je prečo. A to bola tá odpoveď na to, že on má so mnou plán, že napriek tomu, že mám nejaký hemoglobín, čo má byť 0,6, ale mal som ho 49 a kreatín má byť maximum 80, mal som ho 1480 a podobne, tak pán mal pre mňa plán. Mal pre mňa možno plán taký, že toto svedectvo mi dal do života preto, aby som možno aj práve vám o ňom mohol hovoriť a možno aj práve preto, aby som mohol byť vďačný za to, že čo pán koná aj v mojom živote. Takže tie moje jedny z tých druhých narodení sú určite 24. augusta, keď ďakujem Bohu za to, že som sa nenechal odpínkať od tých lekárov a nechal som sa poslať domov, že som vedel, že sa niečo deje a že tam proste potrebujem byť. A som vedel, že pán má niečo viac pre nás, či v službe, či v živote a že potrebujem o tom hovoriť. Takže som naozaj za to vďačný, že práve táto moja prvá kázeň môže byť práve o sile a moci svedectva, pretože ja si myslím, že vaše osobné svedectvo, pretože vy ste ho zažil, môže byť asi to najsilnejšie, čo vy môžete použiť. Je úžasné počúvať evangelistov, ktorí chodia do celého sveta. Je úžasné mať hostí z celého sveta. Do nášho zboru pravidelne chodí brat kazateľ Jonathan Conrad z Anglicka, ktorý asi precestoval už každý jeden kontinent, šíril evangelium pred tisícmi, stá tisícmi ľudí. Bol v Argentíne, bol v miestach, kde zažívali obraty celých krajín. Bol v Afrike, kde ten zbor, keď prišlo, že málo ľudí, tak ich tam bolo 70 tisíc. A som vďačný za takýchto bratov a sestry, ktoré majú tú možnosť a chodia a kážu a evangelizujú po celom svete a potom prídu do nášho zbora a zdieľajú sa, aké je to úžasné, že vedieť, že Boh koná také úžasné zázraky. Ale bratia, sestry, možno také jedno úžasné pozbudenie je to, že ten Boh, ktorý je v Afrike, ten Boh, ktorý je v Nových Zámkoch, ten Boh, ktorý je v Košiciach, alebo kdekoľvek, je ten istý Boh, ktorý je tu v Nesvadoch, je ten istý Boh, ktorý ide s vami kdekoľvek, kam idete. Či je to koniec sveta, alebo či je to možno iba služobná cesta do Nových Zámkom. Kamkoľvek idete, Pán je s vami. A možno taká prvá moja otázka, že aký význam má vlastne svedectvo? Čo pre vás znamená počúvať niekoho svedectvo, alebo čo pre vás možno znamená hovoriť o tom vašom svedectve? Predpokladám, že možno väčšina z vás tu bola minulú nedeľu, keď Janko hovoril svoje svedectvo o jeho uzdravenie o tom kolene, že? Ja keď som pár dní predtým čítal tú správu, alebo ten Jankov status, že operácia sa nekoná, miesto toho, že by som mu tam komentoval, tak som mu hneď volal a potom písal, pretože vedel som o tom a bol som o tom presvedčený do svojej viery, že Pán ho miluje a že toto svedectvo a tento skutok sa stane. Napriek tomu, že mal možno bolesti a my z ľudského takého prirodzenia mávame pochybnosti veľakrát, že? Lebo prečo mne sa má stať niečo skvelé? Však teraz nemám tak strašne, teraz nečítam toľko slovo a teraz som si prečítal iba tri verše. To nie je o tom. Bratia, sestry, to je o tom, že Boh vás miluje, či ste s Pánom rok alebo 10. Boh vás miluje úplne rovnako. To, že vám dáva zažívať niečo viac a že proste s ním trávite viacej času, to je iba na váš úžitok a to je proste o tom, že prehlbujete ten vzťah s Bohom. Ale ten istý Boh vás miloval pred 10 rokmi a takisto aj dnes. A možno k tomu Jankovmu svedectvu ja sa pamätám presne na turbulencii, keď prišiel v tom februári za mnou a videl som, že krýva. Tak som sa opýtal prirodzene tým, že sme priatelia, tým, že viem, že športuje. Som sa opýtal, že čo sa stalo. A Janko, že vieš, bol som na lyžovačke a proste padol som, nevypla sa lyža a tak ďalej. Hovorím, tým, že lyžujem asi od 3 rokov, viem, aké to je padať na lyžiach, viem, aké zranenia sa stávajú, dokonca štatisticky viem, kedy sa stávajú zranenia, alebo raz som si o tom niečo čítal a podobne. A keď mi povedal, že koleno a krížny ves a tieto veci, tak som vedel, že pravdepodobne je veľmi zle, lebo kolena a meniskus a všetky tieto veci, keď už o tom trošku študujete, viete, že sú to obrovské bolesti a proste tam sa to potrá veľmi jednoducho. Jediné, čo som vtedy večer, ten štvrtok, keď sme sa o tom rozprávali, vedel, že to potrebuje zázrak. Že to potrebujeme premodliť, že potrebujeme nie čakať na to, že čo povie lekár, ale potrebujeme okamžite konať. Tak som sa v ten večer ešte modlil, klakol som si k tomu kolenu a ste vyznávali sme to Pánovi, že Janku mu patrí, že to koleno patrí Bohu, že to koleno vie byť a bude uzdravené, a že to koleno potrebuje dotyk Boží. Úžasné bolo, na konci tej modlitby mi Janko hovorí, že Peťo, neuveríš, modlili sa za mňa už veľakrát mnohí, keď som mal akékoľvek bolesti, ale to, čo som teraz cítil, som v živote necítil. Nepozbudilo by vás to, keby vám to povedal váš brat kazateľ alebo priateľ. Ja som mal dojem, že som narástol 30 metrov, som chodil ako taký pyšný, vystretý práve keď som docvičil, že? Lebo som vedel, že Boh niečo na tom mieste začal konať. Dokonca som o tom presvedčený, že Boh v tom kolene začal konať ešte predtým, ako som sa za to koleno začal modliť. A to, že som mu bol poslušný Bohu a to, že som mohol naozaj možno využiť jeden z tých darov, ktorý mi Boh dáva, modliť sa za to koleno, bolo pre mňa len svedectvom toho, že áno, v tom kolene sa niečo deje. No len, že prišla asi o 2-3 týždne, keď Janko už bol po tých vyšetreniach a povedal, že vieš, Peťo, mám tam potrebné väzy a ja, že fúha. Takže super, no modlili sme sa za to, ale tak teraz z akej strany sa na to budete pozerať? Potrebné väzy sú tam len preto a nič iné, pretože sme sa za to modlili, alebo potrebné väzy sú tam preto, že sa ten zvyšok už uzdravil. Ste pýtate sa, že prečo? Nevadí, hovorím, Janko, ideme sa za to ďalej modliť, pretože Boh má pre teba zázrak. Dobre, modlili sme sa možno druhý, tretí a ešte piatý krát, hej? Nastal ten týždeň, keď Janko mal ísť na tú poslednú magnetickú rezonanciu, ako sa dohodol s tým lekárom, pretože prechádzali týždne, už sme vedeli, že je to nasledujúci deň, tak som ho zavolal, že Janko, my musíme byť spolu ešte ten deň predtým a my sa za to budeme ďalej modliť, pretože to, že pred dvoma týždňami bol výsledok taký, aký bol a to, že máš ísť zajtra na magnetickú, je síce dvojtýždňová fáza, ale ja som o tom presvedčený, že Boh konal za tie dva týždne a možno nás iba pripravuje na ten zázrak, ktorý je pred dvermi, len sme ho ešte možno neuvideli a neuchopili. Tak sme sa modlili aj za to. A na druhé ráno, keď som vedel, keď tam mal byť, tak som sa snažil mať v robote trošku stíšenie, aj keď samozrejme práve vtedy mi prišli zákazníci, keď som vedel, že na to potrebujem mať čas. Ale to neznamená, že Boh by nekonal zázrak napriek tomu, že vy ste si ten vyhradený čas práve nevedeli do toho investovať. Bolo po magnetickej, potom sme si opäť volali a zase sme sa viackrát videli cez týždeň a bol v piatok, keď mal mať Janko výsledky, keď sa dobre pamätám. A volám mu, no Janko, počúvam už tú dobrú správu, dúfam. Ja aj Peťo, že ten lekár ešte nedostal výsledky a že Janko, neboj, to je iba zázrak v procese. To ešte, ten lekár musí pochopiť, ktoré veci sa budú diať, len možno na to ešte nie je pripravený, že daj tomu čas. Bol pondelok, myslím, že bol pondelok, keď bol aj ten status, keď ste spolu volali. Tak sme si potom zase potvrdili to, že Boh je dobrý, že Boh miluje Janka, Boh miluje vás, Boh miluje mňa a miluje vás úplne rovnakým spôsobom. A som veľmi vďačný za to, že keď som s Jankom viackrát hovoril o tom, že kde išiel, ako čakal v tej čakárni, s kým sa tam rozprával, že pre mňa jedným obrovským pozbudením bolo to, že ja som vedel, že Janko na každom jednom mieste, kam išiel, svedčil. Na každom jednom mieste mohol hovoriť a s radosťou hovoril o tom, ako ho Boh miluje, pretože on bol o tom presvedčený, že to koleno bude uzdravené a bolo jedno, či to bola sestrička u toho doktora, či to bol lekár, či to boli ktokoľvek, s kým sa on stretol, tak on vedel, aká je sila svedectva. On vedel to, že ho Boh miluje, on vedel to, že Boh ho v tom nenechá len tak. On vedel to, že či to dopadne tak, či onak, my sme sa modlili takisto aj za lekára, že pane, keď tam tá operácia má byť, tak si toho lekára použí a nech to dopadne najlepším spôsobom, aký môže byť. Lenže sme verili v to, že takisto aj ten zázrak môže priniesť do Jankovho života. A som mu vďačný za to, že naozaj kamkoľvek išiel, mohol tomu svedčiť a nielen mohol, ale aj svedčil, pretože vedel, že to je na slávu Bohu a vedel, že to nie je jeho povinnosť ako kazateľa, že to má v nejakej náplni práce, ale vedel, že možno práve takto vie zasiahnuť tých ľudí, s ktorými bude rozprávať. Čiže aký význam má vlastne to svedectvo? Alebo možno tá možnosť svedčiť? Možno si veľakrát hovoríte, že ja nemám nejaký dar od pána. Ja možno nemám možnosť ísť na ulicu a prorokovať, že si tam niekoho nevie, že sedím na lavičke, vytipujem si niekoho ako iný a vidím teraz nejaký obraz, že tento človek má problém trebárs z detstva, že ho otec týral a že by som mal za ním a ísť sa za ním modliť a podobne. Možno vy ten dar nemáte, ani ja ho nemám. Alebo o ňom ešte neviem. Možno si myslíte, že nemáte dar toho, aby ste niekomu vysvetlovali, aby ste niekoho vyučovali. Možno nemáte možnosť ísť niekde kázať a hovoriť o tom, aký je Boh úžasný a možno máte strach vôbec rozprávať o tom. Pretože prestúpiť pred ľudí je aj o nejakom rešpekte a príprave a podobne. Takže možno nie ste učiteľ. Možno nemáte naozaj dar toho, alebo si myslíte, že nemáte dar toho, že ak sa budete za niekoho modliť, že sa uzdraví. Tiež som sa modlil za mnohých a videl som zázrak tomu, že pety, ktoré nevedeli došlapnúť, behom 3 minút došlapli, alebo meniskus, alebo krížové väzy, ktoré boli potrané, sa vyliečili a nemusia ísť na operáciu. Ďakujem Bohu za to, že som takéto zázraky zažil a som za ne veľmi vďačný. Ale možno vy máte dojem, že vy toto nemáte vo vás. Aj keď z môjho uhla pohľadu a z môjho presvedčenia som o tom viac než presvedčený, že toto všetko v nás máme. Otázka, ako to hľadáme, ako za tým ideme a možno ako si to pýtame od Boha, aby si nás práve takto použil. Ale ja si osobne myslím, že svedčiť alebo hovoriť svoje vlastné svedectvá je asi ten najjednoduchší spôsob evangelizácie. Je asi jeden z najjednoduchších spôsobov hovorenia iným o tom, že ste obrátení, alebo že žijete život s Pánom, alebo že vás miluje a podobne. Pretože možno naozaj máme problém ísť niekam a za niekoho sa modliť, ale keď vieme, že bežne vieme použiť v akejkoľvek konverzácii s kolegovcami, v práci, so spolužiakmi v škole, s niekým, s kým cestujeme, možno iba hovoriť o tom, aký je Boh ku vám dobrý, tak naozaj tomu verím, že toto je to, čo Boh dáva každému jednému z nás. A si fakt myslím, že toto je naozaj tá najľahšia cesta sa dostať k ľuďom. Hovoriť o tom, možno, čo zažívame dennodenne s Pánom. A nemusia to byť úžasné veci, ako, ja neviem, keď niekomu dorastie noha, hej, keď sa za neho modlíte a dorastie mu o 10 cm. Ale toto je stále naozaj tá jednoduchá cesta šírenia evanjelia v tomto svete. Nechcem veľmi možno zachádzať do nejakej politikárčiny, čo sa teraz deje, ale určite viete, čo sa asi pred mesiacom na Slovensku dialo. A viete o tom, že sa dejú tie rôzne pochody a protesty a podobne, kade tade po Slovensku. A ľudia chodia s takými rôznymi štítkami a s tými nálepkami, že all for Jan, že všetci za Jána. Aké by bolo úžasné, keby sme mohli tak všetci chodiť, že all for Jesus, že? Že všetci pre Ježiša. A prečo sa vlastne toto deje? Prečo sú tieto demonstrácie, alebo prečo sú tieto pochody? Prečo sa toto vôbec vlastne deje? Uvažovali sme nad tým? Je to naozaj len preto, že zastrelili nejakého investigatívneho novinára a jeho družku? Je to možno preto, že písal tie kontroverzné témy, ktoré písal? Je to naozaj preto, že ľudia chodia preto do ulíc, že zastrelili toho alebo tu? A prečo sa to možno neudialo, keď zastrelili nejakú babičku, lebo išiel nejaký chlapec, ktorý bol závislý na drogách a podobne? Ale toto je naozaj hlboká téma, do ktorej by som nechcel zachádzať, ale ja si osobne myslím, že ľudia idú do ulíc, pretože majú strach, že majú dojem, že majú beznádej a nevedia proste s touto situáciou, ako zaobchádzať. Pretože niekto možno v koho volili, prichádza na nich špina a tak ďalej. A teraz majú neistotu. Čo majú robiť? Urobil som ja niečo zle, pretože som volil tohto alebo tu? Alebo proste prečo to tak je? Ale naozaj, čo nám podsúvajú médiá, dookola o tom istom, je strach. Je strach z toho, že čo bude s touto vládou, čo bude s touto krajinou, čo bude s našimi deťmi, čo bude s nami, s našou prácou a podobne. Sú to všetky možné neistoty. Lenže toto je presné pole pôsobitosti nás na spôsob evangelizácie. Pretože čo títo ľudia potrebujú a čo majú strach? A čo oni potrebujú? Oni potrebujú počuť dobré slovo. Oni potrebujú počuť slovo povzbudenia, že ich Boh miluje, že napriek tomu, že tí dvaja mladí ľudia, ktorí žiaľ zahynuli na tom mieste, tak napriek tomu je niekto, kto ich miluje viac, ako je možno a určite táto vláda a ktokoľvek na Slovensku, je niekto, kto im zabezpečuje každý deň možno strechu nad hlavou, že im zabezpečuje to, že sa majú ku komu utiekať a podobne. Takže čo by som si ja želal, je zažívať možno evangelizácie, kde vyjde 70 tisíc ľudí v Bratislave a budeme kričať, že všetci pre Ježiša. Prečo? Pretože miluje takisto vás ako mňa každý jeden deň a pretože má s vami úžasné plány, pretože vy ste mu nie ni ľahostajní. Aj keď možno veľakrát máme dojem, že ja toto zlé sa mi stalo, tak Pán na mňa zabudol, nezabudol. Otázka je možno v mojom srdci, že či som ja nezabudol na Pána. A možno teraz ďalšia otázka je to, že ako proti tomuto bojovať? Pretože sila svedectva je práve aj o boji proti zlému. Je boj proti Satanovi. A tak, ako je napísané aj v Zjavení 12, v 11. verši, zvíťazili nad ním, a tým ním je svet a diabol, krvou baránkovou a slovom svedectva. Toto je presne tá moc, ktorá nám je daná od Pána. To, že nám je dané od Pána všetko, to už dávno vieme. Či je to zdravie, či je to zabezpečenie, či je to práca, to je jedna z tých vecí, čo je to všetko. Ale teraz, keď si naozaj prečítame ten verš a prehltneme ho viackrát a budeme ho prežívať, zvíťazili nad ním, nad tým svetom, krvou baránkov a slovom svedectva. Tá krv baránka bola vyliata bez toho, aby sme my čokoľvek urobili. Ani ty, ani ja sme pri tom neboli, ani ty, ani ja sme nemali možnosť vôbec tomu zabrániť, pretože to bol Boží plán a ten Boží plán bol dobrý. Ale tá druhá časť, tá sila svedectva je o tebe, je o mne. Je o tom, že my máme tú zbraň, ktorú vieme používať každý jeden deň, v každej jednej situácii proti tomu zlému v tomto svete, aby sa ľudia nemuseli báť, keď idú do ulíc, že čo bude s nami zajtra, ale aby sme mohli svedčiť o tom, že Boh teba aj mňa miluje úplne rovnako, napriek tomu, že ho nepoznáš. Ďalšia možno časť toho, tej sily svedectva alebo významu svedectva je pomoc. Aká je to vlastne pomoc? A možno by som sa opýtal takú rečnícku otázku vám, vás. Pomáha vám, keď počúvate svedectvo niekoho iného? Čo to s vami robí? Zatrase to vašim vnútrom a vašim srdcom? Aspoň na chvíľu začnete uvažovať nad niečím iným? Čo si myslíte, aká je silná sila svedectva? Ja si myslím, že má neskutočne obrovskú moc. Ja si myslím, že je to tá istá sila, ktorá dokáže hory prenášať. Je to tá istá sila svedectva, ktorá dokáže behom mihnutia oka zmeniť pohľad celého národa. A to je jedno, či je to v Afrike, či je to v Čechách, alebo či je to v hladnom Slovensku po Bohu. Z vlastnej skúsenosti viem, že sila svedectva má obrovskú moc. A ja vám žehnám do toho, že kdekoľvek pôjdete, aby ste mali odvahu a silu svedčiť. Ďalšia vec, čo som zažíval a zažívam pravidelne, je to. A zažíval som to a možno to ešte budem pravdepodobne veľakrát zažívať. Že pokiaľ ste zažili situáciu s Bohom, kde vás Boh očistil od hriechu, kde vás Boh vedel postaviť do situácie, aby ste vedeli ísť čistý ďalej. A to je úplne jedno, či je to vaša finančná situácia, kde ste boli v dlhoch a on sa postaral o to, že váš dlh bol zaplatený. Alebo je to možno problém v tejto dobe o nejakej sexualite a o veciach ako nemravné myšlienky a podobne. A Boh vás od toho očistí. Tak takmer za každým, keď som mal možnosť svedčiť, mi behom pár dní, ak nie ešte ten deň, Boh priviedol pár ľudí ku mne s tým istým problémom. Komu som ja mohol potom svedčiť a hovoriť svoje vlastné svedectvo o tom, ako mňa Boh očistil od dané veci. Ako ma vyviedol z toho problému, ako som vedel ísť ďalej, čo všetko som musel robiť síce preto, aby som sa k tomu už nevracal, ale takmer vždy, keď som mal možnosť svedčiť, bolo to o tom, že som naozaj behom pár dní dostal ľudí ku sebe, ktorým som mohol povedať to isté a podobne. Ďakujem. A sme na to pripravení? Sme pripravení na to hovoriť o svojich chybách, o svojich zlyhaniach? Sme pripravení na to, aby sme hovorili o tom, že áno, mal som také myšlienky, alebo bol som v okultizme roky? Alebo že som sa finančne ťahal z dlhu do dlhu a nevedel som, čo s tým? Pokiaľ ťa z toho Boh uzdraví, tak na to pripravený si. A prinesie ti ľudí, ktorým budeš môcť svedčiť prečo? Pretože oni potrebujú vedieť, že v tom nie sú sami. Pretože Pán vie, že ty si ten, ktorý si tým prešiel a vieš ho pozbudiť a vieš ho posunúť ďalej aj v tej situácii. Čiže o čom je vlastne to, ten význam svedectva? Je to, tá najjednoduchšia, je to ten najjednoduchší spôsob evangelizácie, ako som spomínal. Potom je to boj proti zlému. A nakoniec je to pomoc, ktorú vieme ponúknuť našim blížnym alebo ľuďom, ktorých vôbec nepoznáme. A možno tak v rýchlosti, čo je vlastne svedectvo? Pýtame sa veľakrát my sami, mám svedectvo? Mám nejaké závratné obrovské svedectvo? Alebo ako prísť na to, že ja mám vlastne nejaké osobné svedectvo s Bohom? Je to, že som napríklad dnes zdravý, svedectvo, alebo je to nejaká samozrejmosť, alebo je to nejaký dar, čo to vlastne je? Pretože keď sa budeme rozprávať s kýmkoľvek zo sveta, s nejakým kolegom, s priateľom, s nejakým klientom, so zákazníkom, keď mu poviete, že vaše svedectvo je to, že ste zdraví, tak aj on vám na to môže povedať, že však ale aj on je zdravý. Ale on sa ráno zobudil a mal krásne Porsche pred domom, do ktorého si nastúpil a išiel do obchodu, že? Alebo že zažíva, však aj jemu sa jeho firme darí. No, že musíte nad tým uvažovať aj z toho uhla pohľadu, že ten človek možno má nejaké úplne iné trápenia a modliť sa za to, že čím mu svedčiť. Pretože to, že on zdravý, je dar od Boha, ale nie je samozrejmosť. To, že sa mu darí v biznise, môže byť jeho šikovnosť, ale nemusí to byť vôbec poženané Bohom. Pretože je možno šikovný v daňových úľavách, že? A podobne. Možno si veľakrát myslíme, že mať svedectvo, musí mať nejaké obrovské svedectvo, že sa za niekoho modlím, on je mŕtvý už 3 dni a teraz vstane z mŕtvych, že? Že toto je to svedectvo, čo ja musím mať, lebo iné svedectvo nemá moc alebo silu. Alebo že musím, ja neviem, že má niekto odrezané koleno a zrazu mu dorastie noha. Alebo že prídem a je tam 20 000 neveriacich a zrazu dajú všetci život Pánovi. To je úžasné. To je dar. Ale to nie je samozrejmosť. Možno skúmajte vaše srdcia v tom, že čo je to vaše svedectvo. Pretože určite vy svoje svedectvo nejaké máte. A je jedno, či ste s Pánom 5 rokov, 10 alebo týždeň. Pretože čo je vaše svedectvo? Vaše svedectvo je to, že ste dali život Pánovi a že vás miluje, že v ňom máte už večný život. Už to je vaše svedectvo. To je to najväčšie svedectvo, ktoré máte. Je to garancia večného života, je to garancia toho, že vás niekto miluje a že vás nenechá na pospas, kdekoľvek ste a v akékoľvek situácii budete. Veľakrát si hovoríme tú frázu, takú tú svetskú frázu, kto z vás by možno občas použil, že našťastie toto, našťastie tamto. Teraz sa dotknem trošku Janka, možno Ronaldo dá našťastie gól, lebo kopne niekto do ňoho loptu a od neho sa odrazí, že? Ale on tam musel byť na to, aby do ňoho kopli tú loptu, že? Alebo hoci kto iný. Ja som sa vďaka Bohu naučil používať práve tú frázu vďaka Bohu. Pretože možno našťastie niekto si myslí, že vyhrá v lote, hej? Ale keby to Boh nechcel, tak on ho nevyhrá. Možno našťastie sa vyhnem, si niekto povie, že vyhol som sa tejto havárii, vedel som ubrzdiť. Ja by som skôr povedal, že vďaka Bohu, pretože mohlo mať úplne iné následky, alebo malo to len také následky, aké malo, hej? Čiže tieto slovíčka, ktoré používame, dávame si na ne pozor. Lebo síce je mať šťastie super, možno v nejakom športe, ale aj to, ako ste urobili tie 3 kroky, ako ste sa rozbehli, bolo vedené Bohom. Možno sa potom pýtate, ako použiť v praxi naše svedectvo. Ako som už spomínal, to, že sme obrátení, je už svedectvom niečo. Je svedectvom toho, že nás Boh miluje a ďalších milión vecí. Ale máme odvahu o tom hovoriť každý deň? Máme odvahu o tom hovoriť vo vlastných rodinách, kde možno je iba jeden z partnerov obrátený? Ja osobne viem a zažíval som to veľakrát, že najťažšie pole, kde svedčiť, je práve možno vlastná domácnosť. Je vlastná domácnosť alebo vlastná rodina, kde je niekto už obrátený, niekto ešte nie. A teraz, viete, bojíte sa, stratím ho. toho človeka, alebo si bude, zase mi povie, že aj toto som už počula, že? Toto už je pre mňa veľa, mne už nehovor, ja viem, že ty chodíš do toho zboru, mne to stačí. Nie je to ľahké veľakrát svedčiť. Ale modlite sa za to, aby vám Pán dal tie správne slova. Aby otváral srdcia tým ľuďom, komu vy môžete svedčiť. Pretože len to, aby sme my niečo hovorili, je síce super, ale potom vieme byť demotivovaní, potom vieme byť frustrovaní a sklamaní, lebo Boh si nepoužíva moje svedectvo. To tak nie je. Buďme v tom rozumní, aby sme vedeli, komu, kedy a ako svedčiť. A naozaj, keď nemáme dar toho svedectva, tak si uvedomme možno to, že láska, ktorú máme skrze Boha, je jedno z tých najväčších svedectiev, čo máme. Pretože môže sa nám dariť, môžeme byť zdraví a podobne, ale pokiaľ v sebe nemáme lásku, ako by sme naozaj nemali nič. A možno tak na záver, také krátke svedectvo o tom, že bolo to asi pred mesiacom a pol, keď sme s rodinkou mohli ísť na jednu lyžovačku do Nízkych Tatier a tak ako už Janko predtým spomínal, moja práca, alebo jedna z mojich prác, jedna z mojich profesí je to, že sa venujem ľuďom, robím osobného trénera, čiže som každý deň v kontakte s ľuďmi a podobne. A viac menej sa cez týždeň stravujem zdravo. To znamená, dbám na to, čo jem, aby tá strava mala správne výživové hodnoty a tak ďalej. Ale žiaľ sa mi občas stane, že príde víkend, rozšupnem sa, ako sa hovorí, a moje telo na to zvykne reagovať presne takým spôsobom, že má migrénu. Vy, čo mávate bolesti hlavy a migrény, viete, aké to je nepríjemné. A u mňa migréna už znamená naozaj to, že idú slzy z očí, nevidím dobre, je to neskutočne nepríjemné, neželám to nikomu. A my sme mali možnosť ísť na túto skvelú lyžovačku na jeden víkend, konečne po x mesiacov, zase krátka dovolenka, ale predsa. No a išli sme, už sme boli na ceste, zastavili sme sa, bolo to niekde pod Bystricou, v jednom salaši na obed. A neviem ako vy, ale keď ja idem do salaša, tak si tam nebudem dávať Gordon Blue, ale dám si tam fantastické brinzové halušky. Verím tomu, že sú domáce, domarobené a podobne a nie nejaký polotovar. Ale proste o tom to má byť, keď idem do salaša, tak si mám dať brinzové halušky, že? Toto celé začalo v piatok. Začalo sa mi kaziť celé trávenie, gradovalo to v sobotu, bývali sme u rodiny, oni varili fantasticky, ale tak samozrejme dáte si knedlu, dobrženie na raňajky, na obed aj na večeru, tak už to robí svoje, že? Keď máte predtým cez týždeň puding s ovsenými vločkami a s proteínom a jablko a zeleninový šalát a kura na a tak ďalej. A už to gradovalo k tomu, že v sobotu sme sa síce išli prejsť na vzduch a bolo krásne a super, ale ja som mal takú migrénu, že už asi tretia tabletka a nič nepomáhalo. Modlili sme sa za to, ale proste stále nič. Bol večer, ja som zobral deti dole, sme bývali v takom dome rodinnom, na hornom poschodí sme boli my, zobral som deti dole sa najesť, Lenka bola zatiaľ ešte hore. Ja som nevedel vydržať pri nich od tej bolesti hlavy. Tie deti museli dojesť samé, potom Lenka ma vystriedala a ja som išiel hore. Po nejakej hodine dvoch prišli späť. Bolo to ukrutné. Nevedel som spať už tú noc predtým kvôli tej bolesti a už som sa bál toho, že čo bude zase potom ráno opäť baliť domov a tak ďalej. Bolo to úžasné, keď náš 5-ročný syn za mnou prišiel a povedal, že sa za mňa bude modliť. Nebolo to prvýkrát, ani druhýkrát. Som vďačný za to, že to robí. A položil jeho malé ruky na moju hlavu a modlil sa. Modlil sa s vierou dieťaťa. Bolo to krásne, bolo to čisté, bolo to úžasné. Viete čo? Behom 3 minút ma nebolela hlava. Nebolo to o tom, čo ja som celý deň pretrpel, že som si dal dobrečenie 20 ibalginov ten deň a podobne. Bolo to o čistote tej modlitby, o viere toho dieťaťa a bolo to o tom, že aj jeho si používa Pán tak ako teba a mňa. A má 5. A už nebudem hovoriť možno o tom, že mal 3, keď mal svoju prvú chválu zloženú, hej? A koľkokrát si berú gitary obidvaja a tam spievajú na chválu a slávu Boha. Mňa to iba vždy dojíma a som proste z toho úplne mimo. A možno k tejto viere na konci jeden verš, 1. Timoteovi 4.12. Nech nik tebou nepohrda, pretože si mladý, ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. Malý chlapček mal 5, keď sa za mňa modlil. Alebo necelých 5, 4, aj 11 mesiacov. Mal vieru v to, že potom, keď sa domodlí, budem v poriadku. Som za to vďačný, pretože ma miluje a milujem jeho. Ale možno tak nakoniec. Nečakám od vás, že možno prídete sem 20, aby som sa za vás modlil, aby ste vedeli a mohli svedčiť. Ale budem rád, ak možno na mieste tam, kde ste, možno zdvihnete ruku a budem sa môcť za vás modliť. A takisto ešte po sromáždení tu plánujeme s Lenkou a s deťmi ostať. Čiže ak vás toto slovo zaujalo a dotklo sa vás a myslíte si, že potrebujete v tomto pozbudiť alebo žehnať do vašej situácie, budem veľmi rád. A ešte raz na záver, možno s týmto veršom, nech nik tebou nepohrda preto, že si mladý, ale buď vzorom veriacím v slove, v správaní, v láske, vo viere a v čistote. Čiže, bratia a sestry, ak ste na mieste a máte dojem, že máte v sebe nejaký blok, prečo neviete svedčiť? Prečo máte ťažkosť možno ísť niekomu a hovoriť o tom, ako jeho Boh miluje, pretože miluje aj vás? To budem rád, ak na mieste zdvihnete možno ruku a budem sa môcť za vás modliť. A ako som spomínal, nakoniec tu ešte určite ostávame, takže budeme radi, ak vám budeme môcť naďalej slúžiť. Takže ak chcete a máte dojem, že možno veľa očí je na vás, tak kľudne sklonte hlavy, zavrite si oči, pozdvihnite kľudne svoje ruky a rád by som sa nakoniec pomodlil. Otcko nebeský, ja ti ďakujem za toto ráno a ďakujem ti za svojich bratov a sestry za to, že mali trpezlivosť, že mali chuť a bázeň pred tebou, že mali možnosť si vypočuť to, čo si mal pre mňa pripravené, Pane. Som ti vďačný za ľudí, ktorí zdvihli ruky na tomto mieste, pretože ty vidíš do ich srdc, ty vidíš možno, čo je ten blok, ktorý ich bráni o to, aby mohli o tebe hovoriť možno s radosťou a s takou vďačnosťou za to, ako ich neskutočne miluješ a za to, aké svedectvá si už urobil v ich živote, Pane. A naozaj žehnám svojim bratom a svojim sestrám, ktorí tu sú na tomto mieste a takisto, ktorí sú doma, aby si si nás dokázal používať ako ten najúžasnejší dar, ako ten najúžasnejší nástroj, aby sme naberali vždy odvahu a istotu svedčiť o tom, aký si úžasný Boh, ako nás miluješ, aké máš s nami úžasné plány. A chcem naozaj aj na tomto mieste prehlásiť to, že ty si Pán pánov, ty si lekár lekárov, ty si zabezpečovateľ, ty si Otcko, ktorý nás miluje ako svoje deti, každého do jedného, že nás tak úžasne poznáš, že naozaj sa nám dávaš zobrazovať každý jeden deň v rôznych situáciách, Pane, a ty nám upriam zrak ešte viac na teba, aby sme boli naozaj poslušní, aby sme vedeli, ako načúvať na Ducha Svätého, Pane. Som ti vďačný za toto ráno a za to, že si ma použil aj na tomto mieste, mocno mene Ježiš. Amen.